Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі каля 150 папскіх дыпламатычных прадстаўнікоў, якія працуюць у розных краінах свету. Звяртаючыся да іх, пантыфік адзначыў, што не хоча казаць выключна фармальных словаў, ці якія прынята казаць, але тыя, якія ляжаць у яго на сэрцы. Па-першае, ён звярнуў увагу на вандроўны характар жыцця прадстаўнікоў папы. «Вы заўсёды з чамаданам у руках», – пажартаваў ён і дадаў, што гэта вядзе да двух важных наступстваў: немагчымасці прывязацца да сяброў, рэчаў, месцаў, супольнасцяў, а таксама дабыцця заўсёды пілігрымамі на зямлі, якія здалёк бачаць тое, што ім было абяцана, як казаў апостол Павел у сваім пасланні да габрэяў. Францішак заклікаў папскіх дыпламатаў спытаць саміх сябе: «На што я гляжу, чаго шукаю ў жыцці?» Даброт і перспектывы гэтага свету прыводзяць да расчаравання, да таго, што ніколі не будзем задаволенымі. «Пан – гэта дабро, якое не расчаруе», – сказаў ён і дадаў, што блізкія адносіны з Хрыстом павінны быць штодзённым пасілкам папскага прадстаўніка. Святы Отец нагадаў пра небяспеку духоўнай марнасці, якая пагражае таксама людзям касцёла, і заключаецца ў тым, каб ісці за духам гэтага свету, думаючы аб самарэалізацыі, а не аб хвале Божай. Папа заклікаў памятаць, што папскія дыпламаты з'яўляюцца пастырамі, нягледзячы на тое, што не навучаюць асобную частку Божага народа, якая ім даверана, і не кіруюць лакальнымі касцёламі. Таксама у адносінах з грамадзянскімі ўладамі і калегамі будзьце пастырамі. Заўсёды шукайце дабра, дабра ўсіх, дабра касцёла і кожнага чалавека, пажадаў пантыфік. Францішак закончыў свой зварот заклікам да дыпламатаў больш уважліва падыходзіць да выбару кандыдатаў да атрымання біскупскай сакры ў краінах, у якіх яны працуюць.
«Сіяте атэнті, ке і кандыдаты сіяно пастори вічіні алла дженте».
Будьте уважлівымі, каб кандыдаты былі пастырамі, блізкімі да людзей, айцамі і братамі, былі пакорнымі, цярплівымі і міласэрнымі, каб любілі беднасць, унутраную як свабоду для пана, а таксама знешнюю, як прастату і строгі лад жыцця, каб не мелі псіхалогіі валадароў. Будьте уважлівымі, каб яны не былі амбіцыёзнымі, каб былі здольнымі даглядаць даверны ім статак, клапаціцца пра тое, што трымае яго ў адзінстве, каб чувалі над самімі сабой, каб мелі уважлівымі да тых небяспекаў, якія ім пагражаюць, але перш за ўсё, каб мелі здольнасць чуваць над статкам. Пантыфік прывёў прыклад святога Юзефа, які чуваў над Марыяй і Езусам, якія яму былі давераны. Паводле папы, пастыры павінны быць напярэдадні статку, каб указваць дарогу, пасярод статку, каб трымаць яго ў адзінстве, і напрыканцы статку, каб хтосьці не застаўся паза ім, а таксама, каб сам статак меў неабходную для пошуку правільнага шляху інтуіцыю.